akkuma reefullee jennee Itoophiyaatti itti gaafatamtooti command post ministeeritti waraana Itoophiyaa dabaleetiin har'a paartilee Itoophiyaa siyaasaa seeraan galmaanii biyya keessa jiranii fi ammallee irra deebi'aniitiin seera labsii muddamsuu akkamittuu jiru oolchuu akka danda'an itti himan. Akka itti gaafatamtooti paartii mormituu jedhanitti ammoo bulchootii isaanii naannoo cufa keessatti hedduutti irraa hidhamuutti jira. Tan irratti namoonni taanaa dur taa'a paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbise. Obbo Mulaatuun ammaan tana sarara bilbilaa irra jira. Namoonni wal dubbachuu jiran kun.
Obbo Mulaatuu, arra hoogganni command post Itoophiyaa paartiilee siyaasaa waliin akka walga'ii geggeessatu dubbatamaa jira. Isin koongireesa federaalaa Oromoo bakka bu'uudhaan walga'icha irratti argamtanii turtanii. Walga'iin kun maaliif barbaachise? Maali qabiyyeensaa?
Walgaliin kun xaaliyaa kanaan dura barreessinee turre karaa madrake labsiin asatamaa kun attamii hojii hojjechuudhaaf karaa paartii keenyaa saba walitti qabu. Waa'ee paartii kana irratti dubbachuu walga'ii adeemsisuu danqaa ta'eera kanaatiif yoo inni paartiin kun hojii dhaaberoo ta'e seeraan nutti maayi jennee kanaan dura karaa madrakii lafa hundumti keenya itti wal geenyetti xalayaan ga'ee ture command post erginee turre har'a akka nutti manitti waamichi kun kan godhamee fi paartoti adda addaadha waan gaafataniif waa'ee labsii atattamaadha isa kanati ifa goona kanaatii fi jedhaniin waaman.
Paartileen siyaasaa itti hirmaatan ka mormitootaa qofa moo ka mootummaallee keessa jiran obbo Mulaatu?
Paartileen egaa hambiyya bulchuu fi warri bakka bu'an mootummaan tokko tokko jiru garuu harka caalaatti mormitootatu argame.
Hoogganni command postii eenyu fa'i kan ibsa kana kennan arra argamanii?
Kan ibsa kennanii ani durataa ta'anii adeemsisanii kabajamoo obbo Siraaj Fageessaa ministeera raayyaa biyyaati. Itti aansee immoo kabajamoo obbo Asmallaash Waldasillaasee nama maree bakka bu'ootaatti sadarkaa ministeeraatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'aniidha.
Mee qabiyyee isaanii naa ibsaa? Kanaan dura ibsi kenname ture akkamitti akka labsiin yeroo atattamaa hojiirra oolfamu kan gochuun danda'amuuf kan gochuun hin danda'amne kanaa ala waan haaraan ibsarraa keessatti himame maaltu jira?
Jalqabuma yommuu itti gallee jennu labsiin kun kanaan dura ba'ee labsiin kun hundumtu karaa miidiyaalee adda addaatiin ifa godhamaa tureera. Kanaatiif waa'ee labsii sana keessa deebineen ilaalluu rakkoo jiru ammaa isan marakkina argaa jirru kanarratti haasofnaa fi naasofnu akkuma amma gaafatame ka'ee ture. In koo kan hin galiniif jira. Kanaaf irra deddeebinee darbinee wanta tokko tokko isinitti himnaa jedhanii kanaa walii galamee haayilaayitiisaa bicha akka nutti himan godhamee kana booddee akka sa'a tokko walakkaa kun hundumtuu naannoo kana ergitti dudubbatame booddee gaaffiif deebiin ta'e.
Gaaffiif isin dhiyeessitan maa inni gaaffiin paartileen mormitootaa dhiyeessitan gama keessan himee isinumarraa dhiyaata jedheni gaaffii yoo jiraate?
Gaaffiin nuyi dhiyeessine kanaan dura sabi kun gaaffii qaba. Gaaffiin sabaadhaa utuu hin deebiin mootummaan ofan sirreessa jedhee kaabinoota jijjiiraa jira. Kaabinoota jijjiiruun gaaffii sabaa deebisuu miti. Nagaa fida miti. Labsii kana labsuunis immoo nagaa waan fidu miti. Maaliif barbaachise kun hundumtuu? Rakkina kanaa fi kanaan dura yeroo adda addaadhaa himameera mootummaan isa maneera. Rakkinni kan ta'e qaama mootummaa keessatti sabaaf gaaffii deebisuu dadhabuurraa kan ka'e. Hojii adda addaa hojjechuu dadhabuudhaa kan ka'e. Karaa kanaatiif sabi ka'ee kana keessaa lubbuun du'uunis danda'ameera. Qabeenya irrattis rakkinni uumamuu danda'ameera. Haa ta'u iyyuu malee labsii yeroo atattamaa baasuudhaan gaaffii sabaadhaa deebisuun hin danda'amayi. Attamitti kun ta'uu danda'a? Dimookiraasiin hin bade gaaffiin sabaa sirriitti hin deebine mootummaan ofan wayyeessa ofan sirreessa jedhee marcuma walii jijjiiruun maal faayidaa qaba? Paartiin adda addaa immoo ergii nama walitti sassaabuu hin dandeenye itti dubbachuu hin dandeenye. Karaa adda addaan dubbiin ergi dhoowwame dhorkaan kun hundumtuu ergi ta'e tokkoffaan mirgi namaadhaa hin sarbame. Namni garmalee iddoo adda addaatti hidhameera. Ergi hidhamee booddee immoo murtii dhabeera. Kan hidhu malee kan gaafatu hin jiru. Kanaatiif rakkina guddaatu jira. Rakkina kana immoo paartii fi mangistiin amma jiru kun mootummaan amma jiru kun gaditae maredan dubbi hikuda moa wajida lersidan mali hikundan dama anjiru ture
debi mali argatan mal debisan ho ganni komandi posti kanaf
baie sidiba debin debiame isinum tiyu utu lersin kun injiru te sajirtu inni kaye biye balle suraf kaye lersin kun utu dafe taera taye sature bodetti debe diamma kana tirakkini kunundumtu balan kunundumtu gau kandande karadi fi sinundum tikesaniyu lafsi kana akata utfurachun oji roshun dirkama kesani kanjeru ture
waye misensota kesani waye ogganota kesani hidaman jettani deddebisani dubbata turtani o gafatanittu malgona jedan
hidan kuni oromya kesat bichamiti amara kesatisteira Nui gavane rakana andura hidanamma saba kenya rati taajiru, misensota kenya rati taajiru, kana jechu nindandamu, guyama guyati taa, kana malifi hojira olu nindandame, komandi posti nindidabale hiniku, marku nijadame gavata meture, karawa parti adada, isani srakinu waka kanada wankabanifi, kun gavata meture.
Debin kenneme mali?
Debin kenneme, gana komandi posti ofijare, iddo hundumarra gaye hoji hojjete isa seranga fata mugargar baase isa yakka mummo yakka saati iddo itti immisa ilalu ilalu da garase chit garful durat irato jenna kana biro fudatera garful durat irato jenna kan jedu da debi inkenne
ittana durata congresso federale oromo obbo mulatu gammachu ibsana kenni tankanaf guddan singalatom sadda
ani singalate fada galatom
Aggeeffatoota keenyaa jeequmsa kutaalee biyyattii garagaraa keessatti ka'ee tureen walqabate namoonni 11,607 toonnoo jala oolfamanii jiru jechuudhaan boordiin qorannaa raawwii labsii yeroo atattamaa labsee ture jechuudhaan torban darbee boordiin kaa labsii atattamaa beeksisee jira. Boordichi maqaa namootaa shakkamanii toonnoo jala oolfamanii sababaa isaallee himee jira. Akka sababaan kun himametti shakkamtoonni toonnoo jala oolfaman jeequmsa uumuu kakaasuu. Olola shororka babalisuudhaaf tasgabbii jeequu manneen jireenyaa namootaa dhuunfaaf dhaabbatoota tajaajila ummataaf mootummaa gubuu investimentii mancaasuu akkasuma tajaajiltoota hawaasummaa akka addaan citan gochuuf kanneen fakkaatan ta'uu dubbatee ture sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumura.